Haayilii Bitaasaa Turee eenya kana du'aan boqotee biyyeen isaa salphatu jennaa dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan beeksise artist Haayilii Bitaasaa Amajjii 17 bara 2017 du'aan boqote Amajjii 20 bara 2017 sirni awwaalcha isaa raawwatame. Haayiluutti dhiyeenyaan kanneen beekan keessaa hojii geggeessaa Agar Fiqir Tiyaatir artist Kaasaayee Gabayyoof artist Ilfinash Qannoo dubbisnee jirra. Namoota haasofsiise kan hojii geggeessaan Agar Fiqir Tiyaatir obbo Kaasaayeen jedhaniin jalqabna. Wallee Haayiluu kanaan gara gaaffiif deebii isaaniitti ce'ina.
Artisti Kaasaayee Haayiluu yoomirraa qabdeeti kanatti beektu?
Haayiluu daa'imummaa calqabee darbee kareetoodha. Inni isa beekaa guddinni koo gara artistii qoqqochiitti daa'ima ta'anitti itti sagaleesaa kudayyaa maaltu deebisaa jiru sirba isaatti sagaleedhaan inni isa beekayyuu. Sanneen booddeetti gara Addis Ababaa erga dhufee booddeetti amma gara waggaa 20 ta'eera isa beekuuti.
Bakka hojii gaggeessaa yookaan immoo maanajerii taatee hojjetaa jirtu kanatti hojjetaa ture aga xumuraatti Haayiluun akka hojii gaggeessaa Agar Fiqir Tiyaatiriitti akkamitti Haayiluu argite nama akkamiiti?
Haayiluu jechaan bakka akkuma amma biyya irratti beekamu kanarratti hojiisaa cimseet hojjetaa. Garuu maali Haayiluu adda godhu maal asitti fakkaate ergaa baay'ee qabaayyu Haayiluun erga nafsiin isaa mabaatu waan baay'ee naan jedhaayyu maal jedha asitti fakkaate Kaasaayee asumatu awwaala koo qopheessaa ani guddinni kiyyas jireenyi kiyyas Agar Fiqirii keessattu wanna ta'eefu awwaala kiyya miidhagsitanii artistii Oromiyaa artistii Itoophiyaa jirtu qopheessite akka sirriitti na awwaaltu jedhaan amma inni du'e irra qanii tokko fuulduratti ol agarree turreeyyuu achuma gibbii keessatti jechaadha. kanuma laan jedha deddeebiseenna akkuma inni jedhetti immoo awwaalli isaatis yookiin reeffisaa gidduma agarsiisaa ba'ee gara awwaalli sillaaseetti dhaqee achitti awwaalame jechaadha.
Aga fikrii keessaa ba'eetu waldaa qiddisti sillaasee keessatti awwaalame jechuudha. Yoomi kan inni dhadhabe guyyaansaa yoomi yaadattaa?
Maal fakkaate gaddaa awwaalame gaafa tokko bakka kasaniin dura fi kana qabaayyuu dhukkubsatee hospitaala tureeyyu. Dhukkubsaatii qarii tokko fuulduratti wal agarreef galgalarratti aasni tukkaamsee du'ee jedhanii kan nama ofirra oolanatti jedhamanii kanuma tokko booddeetti inni du'e jechaadha. Wal agarree kan tokko booddeetti.
Maleen dhukkubsatee ciisee waan akkasii miti kan inni du'e.
Torban tokko fuulduratti xiqqoo dhukkubsatee hospitaala tureeyyu. Manneen hospitaala ba'ee garuu maal jiraa? Aasumuma kana xixiqqoo na dhukkuba jechuudha. Kanuma takkaan booddeetti akka na ta'e jechaadha.
Amma du'eetti agar fikrii keessatti maal hojjetaa ture?
Maal fakkaate xurataa ba'ee waggaa tokkoof akka jaajaa hin taa erga xurataa ba'ee garuu artistoota agar fikrii waliin achumaa gibbii san keessaa waan nan baaneef hojii isaatis hojii bareedaa waan ta'eef gisee hunda bakka artistoota waliin dhaqeet hojii yoo qabnu waliin hojjeta. Hojiis hin dhaabne garuu xurataa ba'ee ture. Torban kergaamee dhufu kanarratti qophii tokko achumarratti isaaf hojjechuuf tattaafannu wanni kun barbaachisaa dhufee bakka.
Artist Ailuun maatii qabaa haadha manaa ijoollee qabaa kana waan beektu qabdaa artist Kaasaa?
Mucaan tokko hin qaba. Mucaan isaa ijoollee lama qaba jechaadha. Akaakayyuu ta'ee jechaadha. Mucaa tokko qaba garuu.
Agar fikriin iddoonni yeroo dheeraa hojjetedha. Waahilootas baay'ee sachii qaba. Akka agar fikriitti akkamitti yaadattu nama kana?
Nama guddaadha. Agar fikrii keessatti waggaa 42 ol akka nu hojjeteenna. Oromiffaan anamma reediyoos jechuun televizyiinii irrattis qophii baay'ee qopheesse. Oduun ta'een gisee turaasanuu hojii baay'ee hojjetee aadaa Oromoo seenaa Oromoo beeksisaa ture. Kun immoo lafa isaa kan agartee sagaleen isa keessaa bahuun fakkaatu. Artistii guddaa dhabni. Artistii guddaa dhabee agar fikriinis gaamaal goota.
Hoji gaggeessaa yookaan maanajerii Agar Fiqir Tiyaatir obbo Kaasa'ee Gabayyoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Shumburaaleen saalagaa baddeessaan ramanii. Shumburaaleen saalagaa baddeessaan ramanii. Ni ijoollee biyya baakoo.
Dhaggeeffattoota keenyaa kabaroota dheeraadhaaf faayiluufti saasaa beektuuf waltajjii tokko irratti waliin sirbitee turte wallistuu angafa Ilfinesh Qannoo biyya Norweey irraa dubbiseen jira. Isheenis akkana jetti.
Faayiluu egaa yoo inni na beeku baate iyyuu utuun ani sirbuma iyyuu gaashaan hin jalqabiin Faayiluun beekamaa ture. Rabbiin lubbuu isaa amaaruuti. Baranni hoomii gamaa dirree gamaa sirbu baay'ee. Keessa jaallanna arguudhaaf baay'ee ariifannaa. Wal argina waltajjii tokko ta'etu nu kennama ture bara akka bashaatti 1972 kaaseen isa beeka.
Muuxannoo qabdu waa'ee sirba isaa waan waliin hojjettanii waa'ee dandeettiisaa?
Faayiluun dhugaa nama waltajjiiti. Egaa maal godhu hireedhuma keenya ta'ee artistoonni utuu ifatti hin bahinii. Ani garbiraan illee haa ta'uuti namni inuma du'aa utuu bilisummaatti mana argin du'uu isaan na dhibaa. Sirbisaa baay'ee jaallatamaadha waltajjii dhuunfata. Hamileedhaan sirbaa. Dhugaan sitti baay'ee sirbisaa natti tola anaan namnuu hin jaallata Faayiluu.
Sagaleellee bareedaa qaba.
Sagalee bareedaa qaba dhugaa sitti muudhaaf sagalee humna qabu qaba. Akka barbaade taphataa hedduu nama gammachiisa gusir Faayiluu Dissaasa.
Akkamitti akka inni jalqabe waan beektu qabda Ilfu?
Eessa jennee gaafannu dhaloonni isaa dambidoolloodha jedhu inni dhufeetu Agar Fikrii kana keessatti qacarame natti fakkaata. Ani yeroo sana gabadaa waa'ee artistummaa koo badaan beekun ture nan arga garuu baay'ee jaallanna turre namni baay'ee isa jaallata dhugaatitti muudhaafi akkuma qilaa gasa isaatti ilaalla turre yeroo sana. Karaa Oromiffaa jechuudha. Gabrummaadhuma Oromoo irra jiruuf natti fakkaata. Hamma kanatti tu oliin bahiin hafe. Amma dheengadda taa'ee tananii erginni du'ee simaas miidiyaa tokko irratti hin arga. Sirba isaa dura namni iyyuu fidu sirba Faayiluu dheengadda ilaalaan ture taa'ee YouTube irratti. Ammallee isin warra ijoollee waan kanatti cittanii biyya ormaa keessatti illee waa'ee Oromoo fi carraaqaa jirtan kana waanan isinitti immoo nama utuu lubbuun jiru ifatti baasa. dandeetti keessaniin beekumsa keessaniin taa'een isa ilaalan ture lafuman taa'ettiin yaadaan bade baay'ee nama gaddisiisa. Anaan baay'ee walitti sirna dhugaa dubbachuudhaaf nama qulqulluudha moo waayiluun nama sharriin qabne callima dhiyaasa'a ishee irra diwaasin beekoo baay'ee nama gaddisiisa. Ayiluu waaqayyoo gaa jannata isaa seensisu malee maaliin jedhaa miti.
Waan waliin haasa'aa turtan keessaa yookaan immoo yeroo waltajjii irratti wajjin dabarsitan keessaa guyyaa akka addaatti yaadattu waan amma dhaggeeffatoonni akka isaan beekan barbaaddu jira.
Eeyyee gaa maaltitti fakkaatee silayyuu du'eera namni isa gaafatu hin jiru waaqarraan kanas. Ayiluun yeroo nuti mooraa gullallee keessa jirru dullaa tokko fudhatee dhufe booko dullaa bara kana fuudhee dhufeetu waraanatti kenne jechuudha.
Eessaa fide?
Anoon beeku warra maragaagaatii irraa fudhatu busumatti dhatee jira ta'ee beeku fidee kenne. Ergii kenne booddee immoo baay'ee dhiphate gara dambidolootti deemee achuma ammoo qabame natti fakkaata hidhaa galee jechuun dhaga'e. Hedduun gaddee yeroo sana ani waajjiruma bira manni koo ayiluun baay'ee natti siqaa na bira oolaa attaman ta'aa kan jedhutti itti dhaga'ama ture isa booddeen qabameen dhaga'e. Hidhaa turee hiikameedhanii kunootuun isaan gaafatiin iyyuu du'uu isaan dhaga'e baay'een gadda.
Waltajjii irratti waa'ee aadaa akka ammaa kana wallistoonni baay'een hin jiran yeroo isin turtan sanatti namoota xiqqoo qubaan lakkaa'aman kan turan haala sana keessatti baroota amma jettu kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1972 fa'a mee haala sana yeroo sana akkamitti yaadatta ilfu?
Dhugaadha innis gammadaa miti waggaatti waltajjii tokko irratti yeroo baay'ee wal mudanna ani orkeestiraa poolisii keessan hojjedha. Inna agarsiqirii hojjetaa ixaadhaan walitti dhufna ixaa walii buusaniitu walitti dhufama waggaa baay'ee waliin hojjenne akkuma carraa agarsiqirii fi poolisii walitti dhufne jechuudha guyyaa waggaa haaraa. Anis tokkittiin sirbaa innis tokkittiin sirbaa ishee iyyuma karaa meeqaan nuu dabarsu sirba 16 kan amaariffaa sirbame guraagiffaa tokko tigiriffaan tokko oromiffi tokko. Innu yoo sirbii suni irraa deebi'amolee warra amaaraa harka rukuttaan baay'atan keenyan sarrazama ture. Ayiluun baay'ee aaree natti mata ture waan kana hacuuccaan akka jiru natti mata ture mamitti immoo dheemoon fokkoraa garuu gaa utuudhuma bilisummaan dhuftee dullaallee qabanne dhaabbanne uummata keenya fuuldura sirbine natti tola ture egaa maal godhanni deeme natti mata ture walitti mata ture aniifin dhiibbaa jiru walitti mata ture dhugaadha dhiibbaa guddaatu jira mana Habashaa keessa.
Walumaa galatti yeroo sana haala ture dhaloota ammaatiif keessumaa dhaloota. Artistootaaf wallistoota yeroo ammaatiif maal jetta dargaggootaan?
Ani keessumattuu ijoollee Oromoo artistoota biyya keessa jiran hedduun gadda ta'e. Ammas yeroo kan keenya waltajjii dhorkamnu wayya ture. Amma waltajjiin ifa ta'eetu abbaan barbaade akka barbaadetti dhaamsa isaa dabarfachuu danda'a. Garuu yabeela isaanii, yadheebuu isaanii, yarakkina isaanii, artistoonni Oromoo wantoota ta'anii barbaada. Yan gadda isa kan. Ilmaan Oromoo addunyaarra facaanee jirru artistoota kana inni kan mana hidhaa jira isheen kan dhokachaa jirti maaloo kanuma naa dabarsi uummata Oromootti warra humna qabanaa gargaarani.
Artistii hangafaa Ilfinesh Qannoo ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaa isinillee naa jiraadha baay'een isin dinqisiifadha rabbi isin naa jiraachisu.
Amaya parole o